absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny, kteří jste právě zasedli, nebo už dávno posloucháte, už dávno sedíte, nebo jste seděli, nebo teprve sedět budete. Takže vás všechny vítám pochopitelně u dnešního pořadu Pokřivených zrcadel. No, tady z Midgardu se hlásí Petr Václav, no a se mnou se pochopitelně hlásí jak jinak než můj host Míša. Já tě, Míšo, zdravím, vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
No krásně to umíš, krásně to umíš. Se čím dál tím lepší. Takže máme úterý, opět se nám vrátilo léto, po tom krátkém ochlazení, taky to bylo příjemné, včera 21 stupňů, vylezl jsem v kraťasích někde na Vysočině, bylo 19, a uvědomil jsem si, že sakra, ono se ochladilo. Ovšem dneska tedy, Míšo, musím říct, že opět zase sluníčko, tropiko, asi tropická noc, já nevím, ale pořád to léto krásně vychází. Koupačka pořád může být provozována. Tedy jsou lidé, otužilci, kteří se koupou celoročně, jako třeba náš kamarád Južínek. Ale my, co nejsme až tak odvážní, tak my prostě plaveme, když je voda teplá většinou. Že?
Ty taky. Já taky.
Seš příznivec, seš teplovodní, takhle.
Určitě, já mám ráda teplou vodu, dokonce na sprchování jako horkou vodu, což tady jako trošku jako okolí moje nechápe. Vždycky se jako myslí, že se všichni opaří. Ale mám ráda teplou vodu. No. Nerada lezu do studený.
To já ti teda řeknu, že mě stačí teďko v létě třeba tak ta voda těch 32, 33 stupňů na sprchování. Nemusí být vařící. Ne, na sprchování. Ale v zimě to si dám rád horkou, protože člověk většinou přijde od někud takovej to, nechci říct zastuzenej, ale takovej studenej, tak se rád si prohřívám krkovičku potom.
Jo. Zrovna jsem dneska přemýšlela o tom, že jak lidi, ježiš, to je zase vedro, jsem si říkala, počkejte, za 2 měsíce budete skuhrat, budete se balit do bund a do všeho možného.
A jo. Budou nadávat, jak je
jo,
zima.
Jo.
A nebo že prší.
Jo, nebo že prší, nebo že něco. Prší. Ne, prostě jsou nespokojený se vším. Se vším jsou nespokojený.
No, to už tak někdy bývá. To někdy bývá. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, protože byla repríza s Išou, takže pojďme popřát.
Dneska, a víš to?
Dneska víš, kdo slaví dneska?
Já vím.
Ty to víš? A máš no. ráda toho švestkovýho, anebo jako klasickýho světlýho?
Ne, já mám ráda Plzeň.
Vy Plzeňáci jste divný.
Jo.
Hele, já když nemusím, tak Plzeň nepiju vůbec.
Fakt.
No to pivo už není jako to bývávalo.
No to je asi pravda, to asi jako tak je, ale prostě no. No
třeba, to bys nevěřila, jedno z nejlepších piv, nealkoholických, jo, pro řidiče. Tak dělá třeba Lobkovic a nebo Sviany, to se jmenuje Voska.
Mm-hmm.
Vůbec to není špatný, je to docela dobrý. Jo. Všichni jako Birel. Ale tyhle ty dvě značky si nezadají, ty jsou jako velice dobrý. No a když pivo, tak nevím, no, tak někdo má rád Bernarda, někdo Kozla prostě. Ale pro mě nejlepší pivo Černá Hora dělá pivo nefiltrovaný.
Mm-hmm.
Pivo, který je nepasterizovaný a je medový.
Aha, tak to může být dobrý. Tak to musím někdy vyzkoušet.
Ono, já nevím, jestli se dá koupit, jo. Ale když je v Žadci mm-hmm. dočesná, jakože bude za chvíli, tak ho tam vždycky mají, na čepu ho tam mají, na stánku.
Mm-hmm.
Tak to je za mě úplně takový to pošušňáníčko, protože když to pivo není filtrovaný, je živý, tak to je takový to pivo našich předků, protože naši předkové rozhodně nedělali takové věci, že by pivo pasterizovali, aby ho umrtvili. Jo?
Mm-hmm. To je pravda.
No ale tak to, dobře, nejsme to kvůli pivu. Takže Bernardové. Bernardové mají dneska svůj svátek. Je jménem pro pravého muže, silného, statného a odvážného. Bernard je tvrdé, doslova medvědí jméno, které se k mužům skvěle hodí. Tak jak ke kterým. Třeba kdyby se jmenoval Bernard Lipavský, jo.
Ježišmarja, nestrašte
se. Ne, to mě
vyděsil.
Já iba jen tak srandujem. A to se mi líbí, tenhle ten slovenský výraz. My říkáme třeba, já jenom tak dělám srandu, nebo jo, vtipkuju, nebo tak. A Slováci mají naprosto skvělý výraz. Iba jen tak srandujem, jo. Píše se zde, mužské křestní jméno Bernard je starogermánského původu. Ale buď je to židovský nebo starogermánský. Vzniklo spojením původních německých slov Bär v překladu medvěd a Hart v překladu tvrdý. V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako tvrdý, drsný medvěd, potažmo pak jako statný jako medvěd nebo silný jako medvěd. Víš, kolik těch Bernardů běhá v republice?
No to by mě zajímalo.
No těch vlahvých hodně, jo, ale těch...
těch já myslím těch dvounohejch.
No, těch Bernardů, jako ne Bernardů, Bernardů 257.
Mm-hmm. To není moc. Já ho neznám.
No, já taky ne. 519. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Takže, milí Bernardové, my vám teďko přejeme společně s Míšou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Vy, kteří znáte nějakého Bernarda, který slaví 20. srpna svůj svátek, to je dnes, Nezapomeňte tedy ještě to zvládnout, zavolat mu, popřát mu, nebo mu aspoň napište, bo mu tím uděláte radost a nadělíte mu zdraví. Tak Bernardové slaví dnes 28. Když se řekne 20. srpen, tak let komu vytane na mysli 21. srpen, respektive noc z 20. na 21. tedy nad ránem, přejela hranice vojska Varšavské smlouvy pěti států a jali se zachránit, co tady nedoukové pomrvili. Ano? Prostě já, když slyším invaze, já, když slyším ještě horší, co se to může být, okupace.
Okupace zejména, teď se to jede, ano.
Tak mi stávají vlasy na hlavě, protože, a mrzí mě to, že ani za těch komunistů, jak se říká, nebylo řečeno a nebylo objasněno, nebyly objasněny okolnosti, které k tomu vedly velení Varšavské smlouvy a rozhodnutí, kterému se dlouho Leonid Brežněv bránil a dlouho vyzýval Sašenku Dubčeka, kterého měl rád, a další soudruhy, aby zamezili tomu, aby byl vražen klín mezi země toho východního bloku, socialistického bloku, aby bylo zamezeno porušení těch dohod, které byly v podstatě podepsány v Jaltě. Čili byla to dohoda vítězných mocností o tom, jak bude vypadat ten svět po druhé světové válce. My jsme tady, nevím, jestli spolu, ale já tady určitě jsem objasňoval plán, operaci, která byla nazvána Nemyslitelné.
Jo, ty jsi to objasňoval některé pondělí a pak jsme se toho jenom tak lehce dotkli. No.
Byť, kde už v létě 45. roku mělo dojít k napadení Sovětského svazu, kdy i v samotném Sovětském svazu od doby Chruščova operovalo velké množství agentů CIA a někteří agenti KGB byli dvojití agenti, někteří agenti KGB byli řízeni CIA. No, nebyla to doba jednoduchá, v podstatě horká válka, druhá světová, přešla okamžitě ve studenou, respektive když se jí nepovedlo zvrátit do třetí světové, která měla začít 1. července 1945, tak místo toho odstartovala studená válka, která měla vyčerpat země východního bloku, tedy země Varšavské smlouvy, měla vyčerpat natolik, aby byly dobyty zejména, byla dobyta území zejména Sovětského svazu. Tam, kde se nalezá tolik surovin a pochopitelně těch nepřátelských Slovanů. Ještě tady o tom něco budu číst dneska. Tak já vím, že se tomu všichni jakoby nějak se snaží věnovat. Já už jsem tady četl tu knihu pana Galušky, která vlastně stojí a padá na odtajněných dokumentech v archivech bývalého Sovětského svazu, tedy dneska Ruské federace. Četl jsem tady právě o té operaci Nemyslitelné, a to nebylo ze sovětských, to bylo z britských archivů uniklé informace, respektive byly zveřejněny informace po nějakých letech a mezi nimi byly i informace o té operaci Nemyslitelné. Ten Západ, ke kterému někteří toliko vzhlíží, je normální bestie, která hodlá schramstnout jak lidi, Slovany zničit, tak pochopitelně jejich území a hlavně všechno, co poskytují ty země, co může tady zbejt, vrabování u nás, toho už moc není, ale na území Ruské federace pořád je. Mišo, jak u vás v rodině, když už jsme kousli tohle téma, jak u vás v rodině ta invaze, protože ty jsi mi dneska svěřila, že na to máš poněkud zvláštní názor, protože když přijela spřátelená vojska, tak ti bylo 6 týdnů, to znamená od toho matčiného prsu si sledovala cvrkot. A asi jsi ještě neudělala názor, tak ale jak to bylo u vás v rodině interpretované?
Určitě v každém případě moje matka to bere jako tragickou událost právě ve vztahu k tomu, že já jsem byla čerstvě narozená, bylo mi 6 týdnů a asi do zvuky války, druhé světové války u ní vyvolali, protože je narozená v roce 43, takže to poválečné dítě pak jako vyrůstala, tak tanky a všechno u ní asi vyvolalo dost takový špatný představy nebo špatný vzpomínky. Nikdy se o tom nechce moc bavit, když vždycky na toto téma zabrousím a chci to vysvětlit z jiného úhlu pohledu. Nechce to slyšet, nechce o tom vůbec mluvit. Tahle etapa jako pro ní je zavřená. Ale co se týká mého otce, kterému tímto teda vzkazuju dneska nahoru, tam do nebe, krásný narozeniny, táto, tak tam to bylo takový složitý, protože on asi věřil v ty komunisty, když jako to bylo před tím 68. Ale pak se tam asi něco zvrtlo, nepohodli se, dokonce byl z komunistické strany pak následně v 68. září vyloučen. A přiznám se, že tuhle etapu mi taky nikdy pořádně nevysvětlil. Ačkoliv jsem to chtěla slyšet, chtěla jsem na to znát ten názor, tak jsem si ho v podstatě musela načíst a najít a vysledovat a odposlouchat až v podstatě v tomhle věku. Protože u nás v rodině se to skutečně tak nějak jako moc nechtělo komentovat. Asi tak. Jo, bylo to takový prostě velmi zvláštní.
Já jsem byl starší než ty. Mě bylo...
No trošku.
Tak bylo mě bylo 5,5 roku. Máš pravdu v jedné věci, že to bylo relativně nějakých 23 let po válce. A ta válka jakoby v těch lidech hodně byla, jo.
Právě.
A ono se, některé věci se stupňovaly. No a já vím, že to slovo válka jako hodně zaznívalo a že tam byl ten podtext, že začala válka, jako jo. První, co bylo, já si pamatuju, v televizi ukazovali takhle tank, který se jako točil na nějaký zatáčce. Tam byla dlažba a jak jeli ty tanky, tak ta dlažba už tam nebyla. Byl tam takový vant z té dlažby a jak to tam ty tankisti švihli vždycky, tak lítaly ty dlažební kostky. Jak byli ty regulovčíci, že jo. Někdo těm klukům regulovčickým dones tam někde, oni tam byli třeba 3-4 dny, tam stáli, tak někdo jim tam dones jídlo a pití, jiní po nich plivali a nedali jim ani vodu. Byla to svým způsobem i hysterie zasetá do toho národa.
Ano, tak by se to dalo definovat a možná přesně to teďka vystihlo, že u nás v rodině to bylo pojatý jako hysterie.
No, u nás svým způsobem taky, protože matka byla v partaji už jakoby nějak tak jakoby zakomponovaná. Tatík jako který sloužil u černých baronů, který se vždycky tvářil jako syn živnostníka, který nemohl studovat, pak z něho vylezlo, že nemohl studovat, protože lajdal a chodil za školu.
Ale hlavně, že to bylo na co své.
No jasně, no, tak nakonec ho tam ulovili někde v té panelárně. Tam byl předseda partaje jakoby rozumný člověk a dělal tu práci tak jako od srdce, takže tatík byl kandidát a akorát v tu dobu okolo toho 21. srpna měl obdržet potom kandidátství, to byly 2 roky, že jo, se byla kandidátem a pak jsi mohla obdržet tu knížku červenou. Takže tu červenou knížku mu dali a on jim ji hodil pod nohy, jo.
Jo.
Protože byla to hysterie. Prostě. V noci jeli sundávat značky, jako ty ukazatele a otáčeli je různě to. No a když přišli do práce, tak jim ten předseda strany jako si je pozval a říkal, hele, jako ono se ví, že co jste dělali, jo. Takže si teďko vemete volno a všechno to zpátky vrátíte. Jinak z toho budete mít takový průšvih. Takže to všechno napravili a nic z toho nebylo. Ale jak tu knížku on hodil tomu partajníkovi pod ty nohy, tak to byl takovej féra chlap, že ty knížky dal zpátky do toho šuplíku a označil to jako, že knížka nebyla vyzvednuta. Takže můj táta tím pádem jako nebyl vyloučen z té partaje.
Ale nikdy tam nebyl.
On vlastně nikdy nebyl, protože tu knížku nikdy jako nepřevzal, jo. A takže to jako ty jak se říká, ten anděl strážnej u něho asistoval. No, byl jsem několikrát dotazován, pochopitelně, to vždycky jako, když si něco dělala, tak byla ta otázka, jaký názor máš, nebo jak vnímáš tu, jak mi to nazývali, tu pomoc spřátelených vojsk, nebo tak nějak se to nazývalo správně, stranicky. A já jsem vždycky jako uváděl, že jsem ještě byl malý a že na to názor nemám. Tudíž.
Ano.
Jo, tak bylo mi 5,5. Naštěstí se mě nikdo neptal, jak to v té rodině jako vnímá rodina, protože mamka, ať jako komunistka, tak mluvila vždycky o nich jako o Rusácích.
Ano, přesně tak.
Byli to zlí Rusáci. A tak dál, a tak dál. Celá ta věc v podstatě je ale mnohem jednodušší a není tak složitá. Celá věc stojí a padá na tom, že existují rodiny, které parazitovaly a doufám, že už dlouho nebudou parazitovat na zbytku společnosti. Jsou to pořád ty samé rodiny, které vždycky profitovaly, ať byl jakýkoliv režim. Jsou to rodiny, které se tváří být vyvolené. Většinou kolaborovaly ty rodiny i s nacisty. Pak pochopitelně, když by se šlo do důsledku, tak to byly ty obrodné síly. To bylo taky z těchto rodin. V tom 68. vlastně vznikl stranický puč, kdy starý soudruzi a to křídlo, oni se říkali, že jo, obrozenecké, jo, chtěli obrodit stranu, ale to, oni to takhle jenom nazývali. Nešlo o obrodu strany. Šlo o to dostat Československo do vlivu západu a vymanit to Československo z té zóny, kam bylo zařazeno a jenom díky Ludvíku Svobodovi jsme neměli takovou správu jako třeba východní Němci. Nebyli jsme mezi poraženými, ale byli jsme přiřazeni na stranu vítězných mocností. Jo. Čili nebyli jsme uznáni jako poražená součást Třetí říše. A znovu opakuju.
I když jsme si to v podstatě zasloužili.
těch kolaborantů tady bylo dost, přesně jak říkáš. Jo. Čili když jsme v té knize četli, jak v Milovicích na letišti volali o to, aby přiletěla západoněmecká letka, že letiště je obsazováno Sověty, respektive vojsky Varšavské smlouvy, když byly odstraněny veškeré zátarasy nad Karlovými Vary směrem k západnímu Německu a kdy 14 kilometrů od Karlových Varů byla zastavena americká tanková divize, která se prý ztratila a byla vrácena nazpět. Ztratila
se v mlze.
K podivu. Takže ono, když pak člověk jako se dočítá, jak nebyl plněn program Javor 50, 51, 52, což byly tři odpaliště, stanoviště nebo sila, dejme tomu, pro rakety s nějakou jadernou hlavicí, protože podle té západní linie Západ ty zbraně prostě instaloval a Sověti v rámci úmluvy s Varšavskou smlouvou a tak dále, tak vlastně nám přináleželo vybudovat tři taková sila. Jmenovalo se to Javor 50, 51, 52. A vedení strany lhalo v Moskvě, jak jsou práce plněny podle harmonogramu. A když přijeli... A když přijeli kontroloři z Moskvy a zjistili, že v podstatě to je lež, že tam jsou velké skluzy a vedení strany řeklo, že radši budou stavit paneláky, než aby budovali ta sila. Takže potom vlastně z toho celého vyplývá, že ta spřátelená vojska, která sem přijela, dělala živý štít až do doby, než ten Javor 50 až 52 byl dobudován. A oni dělali živý štít proti těm raketám, vyvážili v rámci studené války, to vyvážili. Takže za celou tu záležitost v 68. mohlo vedení partajní, které se nedokázalo zbavit toho politikaření, pletichaření a hlavně velké zrady vůči ostatním zemím východního bloku, protože to, co se potom odehrálo určitou cestou v 89. se mělo odehrát trošku víc silově v tom 68. Kdo má v hlavě mozek, tak už mu je to dávno jasné. Kdo nemá v hlavě mozek, tak to je marný mu to vysvětlovat. A mě, prostě já trošku nechápu, proč se to nikdy, ani po revoluci, se ten 68. vlastně nevysvětlil. Jo? Je pořád zneužívaný nějakým způsobem. A pak mi to celý, Míšo, docvaklo. Protože no, jsou to pořád ty samý rodiny.
Lidi. Ty samý lidi, který musí vyprovokovávat tu roso nenávist. Prostě tohleto, to je ten, podle mě ten klíč. Ty samý lidi, kteří pořád jdou do jednoho a tohož cíle. Určitě je to tak.
Já bych... Jsem teď na váškách, protože bych něco rád přečet. A teď nevím, tak to takhle svážím. Dobře. Takhle to uděláme. Já mám tady... A teď pozor, teď v podstatě se bavíme o tom, komu mělo to Československo být vlastně vydáno tenkrát. Komu bylo vydané v 89. No, řada lidí si myslí, že ekonomickým žralokům. Ano, bylo vydáno korporacím. Mezi korporace počítáme pochopitelně velké korporáty, ale také banky, to jsou velké korporáty. A zatím vším jsou ty nacisté, neonacisté, ten korporátní fašismus, který ožil a táhne se Evropou. Vzpomínáš si, když na Letné se sešlo 250 000 příznivců milionového chlívku?
Vzpomínám.
Kdo byl ústřední osobností? Takovým tím tačkou.
Ježišmarja, kdo to byl? Teda teď jsi mě dostal.
No, Zdeněk Svěrák. Zdeněk Svěrák.
Ano, ano, tato, no já ho nemůžu ani vidět. Jako. Ten byl dneska u toho, že podepsal taky
no, já se teď Foltína. K tomu, ano, já no, tomu, no, Falti, no, tomu Foltínovi tyko. No, Zdeněk Svěrák, tam víme, že tam byl rozkol mezi Svěrákem a ježiš, jak se jmenoval ten druhý?
Smoljakem.
Smoljakem, děkuju. Údajně to bylo kvůli divadelnictví, ale pak se ukázalo, že to pravděpodobně nebylo divadelnictví, ale že to bylo udavačství. To nechme na Zdeňku Svěrákovi, na jeho svědomí. Jo? Karma je zdarma, jak se říká. Ale on ten Zdeněk Svěrák, který píše tak krásné písničky, texty, jo. On ten Zdeněk Svěrák, který si rád zahraje s mladýma holkama v každém filmu. On ten Zdeněk Svěrák, kterýho já mám rád svým způsobem jako divadelníka, tak v tom osobním životě je prostě pěkná krysa, jo. A není sám. Takže já tady tyko přečtu pamflet. Doufám, že se tady spousta lidí nepozvrací z toho. Pamflet, který vznikl na podporu Otakara Foltína. Sotva 40% nynějších Pragováků. Víme, že takhle před 50 lety vznikl dopis 99 Pragováků, kteří pozvali sovětská vojska k okupaci, údajně tady píšou. No, sotva 40% nynějších Pragováků i z agenty a udavači STB v předvečer 50 let od sovětské okupace, jak se říká, očekává vstup koho? Otazní. Otevřený dopis na podporu Otakara Foltína. Otakar Foltín, to je ten, co nazval nás sviněma.
Ano, ano.
Vážený pane premiére, vážení členové vlády, považujeme za potřebné vyjádřit se v současné situaci k působení pana Otakara Foltína ve funkci koordinátora strategické komunikace vlády České republiky. Před 10 lety válka znovu vstoupila do Evropy. Rusové v převleku za separatisty ukořistili ukrajinský Krym a zahájili bitvu o Donbas. A paralelně spustili hybridní válku o naše mozky, systematickým falšováním informací, matením hodnot, rozmdýcháváním sporů, mícháním pravdy se lží a šířením vyfabulované alternativní reality se snaží splést občany svobodných zemí, aby svobodu a demokracii dobrovolně vyměnili za chaos, nedůvěru k vlastní zemi a za příchylnost k Moskvě. Od roku 2022 pak válka naplno hoří v Rusy napadené Ukrajině a ostatní Evropa je častována ruskými výhruškami, zničením evropských měst a podmaněním celé Evropy nové, Rusy zřízené euroasijské říši. V této situaci se Česko, jehož politické nebe je dlouhodobě infiltrováno proruskými aktéry, jen váhavě začalo stavět na odpor vůči této ruské hybridní ofenzivě. Zatímco Rusy moderované informační kanály naplno šíří své matoucí pseudoinformace, český stát se až donedávna zdráhal, alespoň jasně, pojmenovat tyto zásadní problémy. Změna přišla až s Otakarem Foltínem. v roli koordinátora strategické komunikace, otevřeně mluví o závažnosti hybridních útoků, o riziku morálního selhání a o způsobech obrany proti těmto hrozbám. Tím ovšem ukazuje pravou povahu proruských aktérů v českém veřejném prostoru, tancujících podle ruských not, a ti mu za to vyhlásili boj. Od obskurních stran a spolků až po rádoby ctihodné politiky všichni nyní žádají jeho hlavu, čímž se ovšem sami demaskovali jako ruské loutky a jen potvrdili závažnost Foltýnova poselství. Nemá-li Česko prohrát hybridní válku a spadnout do chřtánu obnovované ruské říše, nesmí prohrát tuto bitvu o pravdu a svědomí. Podporujeme proto vládu v její současné linii strategické komunikace a vyjadřujeme plnou podporu panu Otakaru Foltýnovi, který ji výtečně reprezentuje a provádí. Jeho další pokračování v současné funkci bude dobrým znamením, že český stát není ovládán ruskými silami a dokáže jim vzdorovat. V Praze a v dalších místech 28.2024 v předvečer výročí přepadení Československa podepsaní. Já ty jména přečtu. Jan Burian, písničkář, spisovatel, průvodce. Jan Edelman, projekt manager, výtvarník. Martin Exter, poslanec. Jiří Gogela, vavrovský, výtvarník a humorista. Martin Hausenblas, podnikatel a filantrop. Zdeněk Hel, biochemik, imunolog, vysokoškolský učitel. Antonín Homola, zastupitel v Praze 3. Zigi Horvát, lektor a písničkář. Jan Hrušínský, principál divadla na Jezerce. Jan Hřebejk, režisér. Jaroslav Hudka, písničkář. Jan Jandourek, sociolog a publicista. Karel Jelínek, advokát. Jaroslav Jindra, režisér dokumentárních filmů. Alena Kábrtová, psycholožka, spoluzakladatelka Centra Paraple. Jan Kasl, architekt, předseda ČKA, České komory.
Česká komora advokátů, myslím. Advokátů. Ne architektů.
Architektů.
To budou architektů, protože je architekt.
Ondřej Kolář, politik. To je ten šmejt, co odstraňoval památník. Adam Komers, vinárník. Jan Kovařík, moderátor a reportér. Vít Kučík, publicista. Eugen Kukla, reportér a fotograf. Markéta Kutilová, reportérka. Vladimír Líbal, politik a karikaturista. Václav Marhoul, filmový režisér. Jaroslav Miko, řidič a moderátor. Václav Němec, filozof. Vladimír Němec, lékař. Petr Nutil, spisovatel. Jiří Padevět, nakladatel a spisovatel. Dagmar Pecková, pěvkyně. Martin Peterka, architekt. Angelika Ivana Pintířová, sestra Boromejka, pedagožka. Nadia Rovderová, kurátorka, výtvarnice, galeristka. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel. Marek Smetana, asistent poslance. Robin Suchánek, producent, marketér a manažer. Zdeněk Svirák, herec a spisovatel. Milan Steindler, divadelník. Miroslav Tomanec, kavárník. Renata Tomanová, překladatelka a editorka. Jan Vaculík, technik a obchodník. Tomáš Vích, architekt. Marek Volner, publicista.
No.
Co to je za lidi tohleto? To jsou vlastně ti, kteří horují nacismu. Jo? Když na té Letný tam vyběh ten, co to moderoval, v těch hnědý košili, tak to byl test. Jo? A svěrákovi musí být naprosto jasný, která bije a že jsou to fašouni. A tyhle ty lidi, možná některý, jsou pomatený, jo, protože si myslej a jsou nějak zmanipulovaný. Ale je tady řada těch, kteří určitě zmanipulovaný nejsou.
Takže, a jsou přesvědčený.
Míšo, já jsem tady přečet takový seznam vlastizrádců, neonacistů a těch, kteří o demokracii mají plnou hubu keců, ale do demokracie přeci žádná cenzura nepatří. Kde jsou ty američtí, proameričtí a američtí agenti? Pokud má někdo tedy názor jiný než vláda, tak je automaticky proruský agent tančící podle ruských not.
Podporová
Míšo, teď jsme tě vůbec neslyšeli.
Ještě ne. Jo, a je to lepší? Jako já jsem se vůbec nehejbala.
No, neslyšeli jsme tě, protože internet nestíhal.
Aha.
Halo, halo.
Ano, slyšíš mi?
No, internet vůbec nestíhal, člověče.
Nestíhal internet, ale já tady mám plný výkon.
Hmm. Tak kouslo se to, takže doufám, že to bude lepší. Mm-hmm.
Já se nebudu ani hejbat, já nebudu ani dejchat.
To můžeš dýchat, ale...
No ne, protože samozřejmě, jako, jak nás asi jako sledují ze všech stran, tak je to třeba přetížený, co my víme.
No, pravda je, že se říká, když se teda bavíme otevřeně, tak cenzuru potřebují jenom, nebo takhle, cenzura je vždycky sestřička diktatury, jo?
Ano, ano.
To řekl někdo velice moudrý, já jsem to neřekl, já to pouze cituju. A pokud tady máme tu cenzuru a ještě tomu tyhle ty blbečci tleskají, tak mi jich je upřímně líto a jsou ale úplně mimo. Já bych tady... No dobře, ještě se k tomu dostaneme. Tak, jsme se prokousali jsme se k tomu, jak se nám tady ten fašismus a ti neonáckové, jak se nám tady začali rozpínat. Já jsem viděl velice zajímavý stream s děkanem nebo proděkanem, teď nevím, jak ho mám titulovat, Ševčíkem z té ekonomické fakulty. Přišel se zajímavou myšlenkou a já se s ní stotožňuju, že totiž Evropu začala ovládat vojenská chunta, jo.
To je zajímavý postřeh a možná, že skutečně bude mít pan Ševčík pravdu.
A když se budeme bavit o České republice, tak se na to můžeme podívat, jak to vlastně v praxi vypadá, když vojenská chunta začne ovládat stát. Nasadí ti prezidenta, který
má zelený mozek.
Má zelený mozek,
ano.
Ale hlavně má velké kontakty a je to vlastně agent NATO, možná, že ještě agent KGB, nebo já nevím, čí vší prostě.
Hele, on bude možná trojitej.
Nevím, ale naštěstí bere jenom, to je takhle, co víme, tak oficiálně bere jenom jeden plat prezidenta, jo. Ale minimálně ho do toho křesla dostal jiný agent CIA, právě tatínek toho Koláře, který se tady podepsal, který, jak víme, tak měl velké problémy na Kubě, kam ho vyslal Bílý dům, když takhle řeknu, jako agenta tajné služby a nakonec z toho byl velký korupční skandál. Takže, aby si to odpracoval, tak vlastně odvedli dobrou agenturní práci a dostali agenti CIA, nám tady dosadili prezidenta, který je voják. Pak tady máme militaristickou vládu, která vyzbrojuje za peníze občanů, tak vyzbrojuje kde koho. Pak tady máme vedení armády, které vyhrožuje úplně vším.
Úplně vším a úplně všem,
ano,
kteří neposlouchají.
Zmocnili se parlamentu, který jim odklepává obrovské částky do zbrojení a podporujeme tedy jaksi zbrojní průmysl, zejména USA. Pak tady máme Foltina, to je taky ten, který vlastně zelený, další zelený mozek, který nám tady bude říkat, ano, co si máme myslet a co máme říkat a co nesmíme říkat a kdo je kdo hlavně, jo. Když to přepálí, no tak pochopitelně to je údajně, a co zaznělo z Hradu, takže tam vidíme jasné provázání, že to byla soukromá, to byl soukromý názor. Jindy zase mu tady budou tleskat. Takže opravdu můžeme říct, že armádní agenti prorůstají do politického života a vlastně zmocňují se postupně, post po postu se zmocňují řízení státu.
No, no, tak to začíná být takový hezky zajímavý. Když k tomu připočteš ještě ten schválený zákon o té vojenské policii.
No.
Tak to už jako pak...
pojďme tedy... Já jsem trošku zapátral...
Na krůček od...
No, Míšo?
Ne, že jsme krůček od katastrofy.
No, možná ještě blíž, než si myslíš.
Mm-hmm.
Já jsem tady... Já jsem tady myslel, že jsem si tady stáhnul. Počkej, on se mi to někam, on se mi to asi někam, počkej, já už mi se zařadilo datumově jinam. Já jsem si totiž tady od Vladimíra Putina vytáhl takovou jednu věc.
Ty jsi s ním mluvil.
To mi volá normálně často.
Jo, 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 dobře, 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 dobře.
No, my si jako voláme, jako. A... si děláš srandu.
Tak na mě nezapomeň, víš, že jsem říkala, že ho chci obejmout.
Já tady mám něco z roku 2022. Se to nepletlo. Z 3. února 2022, tedy před zahájením, to je období, před zahájením té operace, jo. Tak, já už to vidím. Tak, já to přečtu, jo.
Mm-hmm.
To byl apel prezidenta Vladimíra Putina občanům Evropy. Znova opakuju, je to z období, ještě než stoupila ruská noha na území Ukrajiny. Vladimír Vladimirovič Putin, prezident Ruské federace, výzva za mír. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši v úvozovkách politici, chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro Evropskou unii, NATO a USA. Očekávají, že jejich tvrdý postoj vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu než poválečné půjčky přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V té souvislosti se zamyslete. Kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu Evropské unie do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v Evropské unii vydobil svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou Evropská unie neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané Evropské unie, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO. Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Podepsán Vladimirovič Putin. Takže toto je tedy někde přelom, možná leden, asi leden 2022, kdy už Česká republika zbrojila na Ukrajině, kdy už Česká republika měla podepsanou smlouvu o tom, že tady budeme léčit ty raněné z boje na Ukrajině. Míšo, ty jako matka, ty jako řeknu, politička, ty jako podnikatelka, jak je možný, že ještě v roce 2021, v roce 2022 třeba Stanislav Huml, senátor, v televizi moderátorovi jednoznačně řekl do očí, že na té Ukrajině je nacismus, že jsou tam hákový kříže, že tam provolávají slávu Banderovi a tak dál, že jsou to nacisti. Jak se na to tak rychle zapomnělo, že najednou tady máme garnituru a rádoby lepšo lidi, který nám vnucují názor a chtějí nám ho vtlouct do hlavy násilím, jo? Že Ukrajinci bojují za naše zájmy. Tedy za nacistické zájmy.
To jsou ty
média.
Jak
na to hledíš ty?
No, hledím na to tak, že tohle všechno způsobují média. Média, které jsou ovládané zase jedněma a těma samýma lidma. Víš co, ty lidi se prostě dívají na to ČTčko, ty lidi poslouchají ten rozhlas, ty lidi jedou ten seznam, ty lidi prostě jsou líní si vyhledat něco jiného a neustále prostě poslouchají, že když si budou vyhledávat něco jiného, že to je špatný, že to je prostě, jsou pro ruský šváby, že jsou svině, už můžu, jak tam je 22.01. Média. A samozřejmě tupost 90% našeho národa. Bohužel. Asi tak.
Dobře, děkuju. Z každé šlamastiky je východisko. Vladimír Putin de facto žádal občany Evropské unie, aby zabránili tomu obrovskému krveprolití, které probíhá na Ukrajině tím, aby Ruská federace provedla denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny přesně ve smyslu článku 106-107 charty OSN. Má na to plné právo, podle této charty, podle těchto článků, protože je to vítězná mocnost.
Ano.
A jako vítězná mocnost ne, že může, ale má musí. Má povinnost jakýkoliv zárodek nacismu prostě vymítit. To, že ostatní na to zapomněli, je věc druhá. Takže Vladimír Putin bojoval v fúzovkách diplomatickými cestami až do konce. Tak Foltín pochopitelně tyto názory, které tady teď, jak si říkáme a čteme, jak Vladimír Putin vlastně celou tu věc pojmenoval, tu rusofobii, která byla navočkovaná a podněcovaná neskutečným způsobem, tak Vladimír Putin o tom tady napsal. To, že reálně hrozí konflikt, hrozí, ale pořád máme ve hře, řekl bych, neporazitelného šachistu. A neporazitelný šachista Vladimír Vladimirovič hraje a táhne o několik tahů dopředu. Pokud by někomu...
Já v to pevně věřím.
Věříš v to?
Mm-hmm. Já jo.
Vladimír Putin podepsal dekret,
ano.
Který nabízí azyl cizincům, kteří chtějí utéct západním liberálním ideálům. Putin nabízí západním obyvatelům příležitost utéct před neoliberálním globalistickým západem a hledat bezpečné útočiště v Rusku s jeho tradičními morálními a duchovními hodnotami. Před 5 lety by tento titulek zněl šíleně, ale s degradací hlavních západních národů, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie a tak dál, už to není vtip. Západní národy jsou úmyslně zaplaveny cizinci. Západní populace a kultury jsou nahrazovány a radikální neoliberální politiky tyto národy ničí. Putin se opět prosadil jako hlavní nepřítel globalistů a deep state. To znamená, že pokud to bude opravdu nevyhnutné,
tak balíme kufry.
Tak samozřejmě jako spousta Němců odešla bydlet do Ruské federace. Celé rodiny. Já když tady o tom mluvím, že vlastně ten Tanzanit je úžasná věc, protože do toho dáš kupní sílu a můžeš ji uplatnit třeba v Petrohradu nebo někde jinde. Když budeš muset odejít z regionu Česká republika. Neříkám, že musíme všichni zrhnout, ale možná.
Víš, dělali jsme si z toho legraci, přeci pamatuješ, že bude nejhůř, tak prostě půjdeme do Ruska a rusky ještě umíme a to. A tak nějak jako pod Prahově jsme si pořád jako říkali, ano, je to legrace. No. A ono to tak velká legrace asi není, že jo?
Tak bezvízově se dostaneš do Běloruska a pak už je to jednoduchý. Jenom chci říct, že Vladimír Putin myslí na ty slušný, poctivý lidi, který mají v hlavě mozek, ale nebyli schopni tito lidé, protože jsou nazýváni, jsou osočováni, nálepkováni a tak dále, nebyli schopni jaksi docílit toho, aby ta jeho výzva z toho roku, z začátku roku 2022, aby vešla v nějakou reálnou realitu, to znamená, aby se nějak to odzrcadlilo. To ale vůbec nevadí, jo, protože je vidět, že Slovany má rád a že nás nehází do jednoho pytle s těma zrůdama militaristickýma, s těma poskokama nacistickýma, jo. Nás nehází do jednoho pytle. Pořád je vidět moudrost. Jo. Dobře, tak otázka jasné je, že spousta lidí by se nechtělo. Že? My bychom radši, kdyby jako ten BRICS přišel sem a my nemuseli chodit za BRICSem. Jo.
Jenomže to v tuhle chvíli není tak úplně jednoznačný.
Není to úplně jednoznačný, ale vidíme, že máme pořád na výběr.
Jo, pořád tady jako nějaký řešení je. My jsme o tom zrovna dneska ráno mluvili prostě doma, jako jak by to vlastně asi jako mohlo probíhat, jako kam by člověk vlastně šel, koho by tam hledal. Můj muž dokonce mi povídá, no ty jsi si přeci dopisovala s nějakou holkou od Moskvy, no tak jako vzpomeň si, jak se jmenovala, kde bydlela.
Přásil s tebou. aby jsi si vzpomněla.
Klepal se mnou a říkal, no neříkej mi, že jsi ty dopisy vyhodila. Říkám, no pak já asi ne, ale moje máma to možná vyhodila, já nevím. Tak ještě vidím, jak jedeme do Plzně a hledáme tam ty dopisy té holky, no. Hele, asi tak, no. Ona to fakt vypadá jako legrační, jo, ale není. Jako vůbec ne.
No. Otevřel jsem tady jednu takovou věc. Teď je na čase se k ní vrátit a trošku si v ní popovídat. Víme, že v Ruské federaci proběhlo schvalovací řízení, když to takhle nazvu, několika úrovňové schvalovací řízení odstoupení od té dohody 2+4. Jo.
Aha. A už je to v poslední fázi?
No, to je právě to, co je potřeba si říct, protože logicky se naskýtá otázka, jak by Ruská federace vymohla nebo docílila narovnání těch věcí ve smyslu odstoupení od této dohody. Víme, že to je dohoda, tedy, která vznikla jako základní princip vůbec pro sjednocení Německa, tedy principiálně v podstatě změnila rozhodnutí vítězných mocností z Jalty. Zrušila vlastně rozdělení na východní a západní blok podle demarkační čáry v podstatě, když takhle vezmeme. Návrat, respektive odstoupení od této smlouvy by znamenalo návrat k rozdělenému Německu. Správa nad zeměmi, které byly určeny do správy Sovětského svazu, to by měla spravovat Ruská federace. Z našeho úhlu pohledu báječná věc, byli bychom spravováni Ruskou federací. Mm-hmm. To by nebyla ta okupace, jak oni říkají. Ale bylo by to prostě o tom, že by se museli spakovat asi ti rusofobové a museli by jít za svými soukmenovci tam někde k tomu landsmanšaftu a tam, že by se jako, že by je teďko ty jejich soukmenovci začali hostit za to, jak oni hostili tu fašistickou chuntu v tom Kyjevě. Takže by teďko jako zase na oplátku oni hostili je. Že by třeba pan Svirák jako mohl po Sotovi otírat pod čela.
Nosit tašku,
anebo třeba skládat oslavné písně na jeho sudetoněmecký Landsmannschaft. Jo.
A ještě by mu to třeba dovolil v němčině.
No, jasně. Takže, ale takhle, jak jsi se smála, pochopitelně nakonec skončí úsměvně to, jak by toho chtěli docílit, jo. No a já teda budu trošku spekulovat. Já si myslím, že Vladimír Putin jako skvělý šachista už to má vymyšleno. Co vymyšleno? On už na tom i velice intenzivně pracuje. Jo. A co víc? Velice intenzivně se mu to daří naplňovat. A budeme tomu pracovně říkat Putinova lest, jo, nebo Putinova past. Já tady teďko jenom odehraju něco, co mi tady teďko překáží, nějaká reklama na začátku a pustíme si Ivana Kratochvíla, který prý o tom také mluvil v Příčovech, o kterých jsme se ještě nestihli ani bavit. Mm-hmm. Já to tady musím naběhnout. A pustíme si Ivana Kratochvíla, část tady jeho nějakého rozhovoru, ono totiž na té Ukrajině, asi naši posluchači zaznamenali, U toho Kurska tam... Kursk, jo.
Kursk.
To?
Kursk.
Jedna z rozhodujících bitev byla svedena kde? Za druhé světové války? Kurský oblouk.
Kurský oblouk.
Pamatuješ, nebyl to jenom Stalingrad, ale to byly...
Ale to, ano.
To muzeu na Poklonej Goře je, tuším, 10 rozhodujících bitev druhé světové války. Nějak popsáno, můžeš jakoby vstoupit do sálu, kde seš součástí jakoby té bitvy. Jo. Kursk je jedna z nich, tedy. Jak příznačné, jo. U Kurska ukrajinská armáda se dostala velmi hluboko v uvozovkách do prostoru Ruské federace. Zbytek řekne Ivan Kratochvíl. Já to jen takhle připravím.
V tisícikilometrové frontě, protože tam ten stav je stále stejný, to znamená, ruská vojska postupně postupují, takže další kus vesnice na Doněcké republice a na Luganské přišla pod ruskou správu. Tam Rusové pomalu postupují, tam se nic neděje. Ale co je zajímavé, to je další reminiscence a to se musím pochlubit. Můžu se pochlubit?
Ty můžeš všecko.
Jo. Jestli si pamatuju, tak v Příčovech se mě někdo na to ptal a já jsem mu vysvětloval, že je to jasný, že se tam vytvořil pytel, který mu se teďko utáhne, v podstatě tam ta vchodová část se zúží, tam se to prostě přehradí a to, co zůstane v tom pytli, těch zhruba, já nevím, 10 tisíc vojáků, nebo kolik tam Ukrajina nahnala, tak na ty se tam bude prostě dělat safari. Protože oni tam zůstanou v podstatě bez posil, bez zásobování, bez logistiky, to znamená žádné posily, žádný odsun raděných, nic takového a prostě buď se nechají pozabíjet, anebo odejdou do zajetí. Tak už tomu došlo, na ten pytel už se vytvořil, kolem toho ústí se udělala smyčka, Rusové tam položili minová pole, to je ta technika se jmenuje zemědělec. A prostě je to způsob dálkového zaminování prostoru a oni prostě to hrdlo zaminovali těmi zemědělci. Ono to minový pole samozřejmě nemůže zůstat bez kontroly, protože zase druhá strana má odminovací prostředky, takže tam furt musí někdo lítat a hlídat, když se objeví nějaký odminovač nebo něco, tak ho prostě zprovadit ze světa. Takže to v tomhletom hrdle udělali, v podstatě systematicky zlikvidovali prostředky protivzdušné obrany, ne že by tam ještě nějaké nezůstaly, ale už jejich účinnost je v podstatě nízká. A přesto minový pole těžko někdo projde, ať už tam nebo zpátky. Někomu se to podaří, samozřejmě jako žádná obrana není stoprocentní, žádná zátka není stoprocentní, nicméně na ty počty to dělaný není, takže ty, kteří jsou v tom pytli, tak ty mají na výběr teď buď se vzdát, anebo zemřít. A protože je tam spousta ukrajinských videí, jak tam vykrádají baráky, jak tam pleněj, jak tam ponižují, když to řeknu slušně, místní obyvatelstvo, který se nestačilo evakuovat, pár lidí tam bylo, tak tyhle ty lidi mají jako smolíka, no, to prostě tam jsou achmati a jsou tam kuchaři Prigožinovi a ty prostě s takovýhlema lidma soucit nemají. Kdo se kam, pomožme mu tam. Takže ono to ještě chvíli bude trvat, ta chvíle bude měsíc, dva, možná tři. Jo.
je skutečně možný?
No, já si myslím, že asi toto by nám mohlo de facto stačit. Já se ještě pokusím tady toho blbička vypnout. Tady zase naskočila nějaká reklama. To miluju.
No, to je běsný. No, no, já taky.
Takže,
než se prostě, to je z našeho hlediska obrovské území a to se musí pročesat, takže tam se nikdo nebude honit honem, aby to, ne, to si počkej. Oni je vyhladovějí, buď se vzdají, anebo nebo skončí. Tak. Takže to je, co se týká Ukrajiny.
Tak, Ivan Kratochvíl tohleto řekl u Petra Bureše.
Mm-hmm.
Takže já to zhrnu. V podstatě bavíme se o tom, jak Rusko bude chtít vymáhat jaksi důsledky odstoupení od dohody 2+4. Jinými slovy, jak Rusko bude vymáhat návrat k situaci před 89. rokem. Toto je předmětem celé té dohody 2+4, protože bez této dohody, která se ukazuje, že víceméně byla stejně jako minské dohody, jo?
Ano.
Tak věci, které z ní vyplývaly, oni nedodržujou. Nedodržujou to, že nesměj nacismus, to je jasný, ale nesměli tam stavět žádná sila, osazovat zbraně NATO. Dneska v Německu je spousta raket dlouhého doletu. To přímo odporuje té dohodě. Takže to není jenom o tom, že Rusko jako se zavrtočí a řekne, no tak my vás budeme takhle vydírat. Ne, Rusko má obrovské množství důvodů
a důkazů.
Ale pozor, ten hlavní důkaz, o tom tady mluvil vlastně aniž tuší, Ivan Kratochvíla, to je podplukovník ve výslužbě, jo. Ví, jako Ivan Kratochvíl, měl jsem ho tady taky v pořadu, víme, byl vězněn, házeli mu na krk nějaké cvičení, bůh ví koho, dělali tam nějakou sbírku na člověka, který přišel o nohu, nějaký veterán válečný na Ukrajině, a oni se ho tady snažili odsoudit za nějaké placení nějakých teroristů nebo co.
Mm-hmm.
To bylo ještě v době, kdy se kolektivní západ tvářil, jako že nikam nic neposílá. Jo? Dneska se předhání v tom, kolik kdo kam pošle.
Kdo tam kolik toho, co pošle víc. No?
Přesně tak. Takže vrátím se k tomu tématu. Je tam cirka 10 tisíc údajně vojáků Ukrajiny. Jenomže oni to asi nebudou vojáci Ukrajiny. Vzpomeňme si, že na Ukrajinu odjelo asi 150 tisíc takzvaných instruktorů, že jsme tady tomu smáli. Koho ano. Budou cvičit? Koho bude cvičit 150 tisíc instruktorů, jo? Jsou to žoldnéři v podstatě pod NATem. A teď si představme, že těch 10 tisíc zajatců, kdyby to bylo 5, protože půlka umře hlady, půlka umře na zranění, půlka umře protože strachy, jo. Tak ale kdyby těch 5 tisíc zajatců začalo Rusko třídit a řekne, tak tohle to jsou Britové, tohle to jsou Němci, tohle jsou Francouzi, tohle to jsou hoši z USA, tohle to jsou. To je totiž to, o co tam jde.
Mm-hmm. Já už vím, kam míříš.
A Vladimír Putin řekne jenom jednu jedinou věc. Bez vyhlášení války, Tady máme vojáky ze zemí NATO, kteří napadli Ruskou federaci. Dáváme na výběr. Buď vypálíte zpátky z Evropy, kde nemáte co dělat, a budete si to svoje svinstvo realizovat na tom bývalém západě, za tou zónou těch socialistických, bývalých socialistických států. Nebo my si to s váma vyřídíme vojenskou silou.
Mm-hmm.
Protože bez vyhlášení války nejsou to teroristé, jsou to vojáci, pozor, mají uniformy. To je jedno, jestli mají ukrajinské uniformy. Čili mají nějakou identifikaci, ty lidi. To znamená, když má ukrajinskou uniformu, jestli vůbec, pokud má ukrajinskou uniformu, tak ale bude mít dokumenty nějaký, bude mít nějaký známky na krku a nevím co všechno. Takže oni už si je rozstřídějí. Takže normálně ten západ postaví hubou ke zdi a bude muset buď se stáhnout ve smyslu odstoupení od té dohody 2+4, nebo jim tam zalítají nějaký kinžály, jako jo, pro výstřel ještě. A bude. Takže možná, že nebudeme muset využít tu nabídku Vladimíra Putina.
No, blbý by byly ty kinžály. By se tady jako docela dost blbě jako žil.
No, Čecha tam pravděpodobně moc nenajdeš, jako.
Jo, to je pravda, no. To tam asi toho tolik nebude, no.
No, tam budou.
Češi umí akorát tak žvanit.
Tam budou Britové, Němci, Francouzi, Američani, Francouzi. Bude takovýhle kontingent poskládaný. Poláci.
Hmm.
Asi. No. Maďaři určitě ne. A uvidíme, kdo dál, no. Možná Italové a Japonci, možná. Ale Japonce zase poznáš podle ksichtu, že jo, takže.
To se těžko bude vydávat za Ukrajince.
No pozor, Japonsko je velice militantní.
Vím, to je, no.
Máme telefonát, volá nám člověče takový zvláštní člověk.
Mhm.
Dobrý večer, Davide, vítáme tě ve vysílání.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, Míšo, zdravím všechny diváky studia Midgard. Dneska jsem akorát aktuálně se zastalo tady u maminky, takže vás poslouchá i maminka. Moc vás zdravíme, zdravíme vás. Předvečer velmi, velmi smutného výročí. Nepochybuju o tom, že nám bude od rána do večera nějakým způsobem prezentováno nejenom to, jak to tenkrát bylo, ale to, kdo za všechno může, což v podstatě tady už posloucháme 2,5 roku, že vše, s čím nejsme spokojeni, může někdo, kdo to vlastně myslí úplně jinak. Ty jsi o tom teďka, Petře, velmi dobře hovořil. Zdravím vás v předvečer, možná opravdu tvrdé totality, protože je nám vyhrožováno, že ten pán, který nás nazývá sviněmi, nám představí právě zítřejší den nějaký ten svůj realizační tým. Já nevím, jestli jste o tom už nemluvili s Míšou, poslouchám.
Nemluvili.
Takže bych vlastně vás chtěl všechny poprosit, abyste se, ať se děje, co se děje, nevzdali pravdy. Teď to bude všechno strašně moc důležitý, byť si velmi hezky vysvětlil, že ty karty jsou jasně rozdány a že je to jenom otázka času, ale taky je na nás, jestli tomu trošku pomůžeme, a nebo se prostě tou totalitou necháme zašlapat do země a ztratíme tím to, čím jsme výjimeční. To, že jsme prostě lidi, kteří si svůj názor vytváří sami, že nejsme loutky, nejsme otroci. Takže takový velmi zvláštně smutný pozdrav, protože opravdu nevíme, co se od říčka bude dít, co všechno bude provádět ten velmi milý pán na první pohled, ale já si myslím, že on do toho vlastně fialového spektra velmi dobře zapadá, protože když se podíváš na všechny ty skvělé členy vlády a nebo ty výrazné představitelé té 108, tak to je opravdu jeden větší sympaťák než druhý. tam si myslím, že je prostě vidět, že ty temné síly neměly asi moc práce a vybrat ty správné uchazeče, tak na tomhle pánově taky vidět, že mu asi bude dělat velmi dobře vše to, do čeho se zítřejším dnem pustí.
Já si myslím, Davide, že tyhle ty, jak bych to pojmenoval, tyhle ty individua víc vyhrožujou, než víc, oni moc nepracujou. Oni, jako,
oni jenom vyhrožujou.
Budou výhrušky, on představí nějaký realizační tým. No a co zmůžou? Jako co zmůžou? Platí jedna věc, jo. Když oficiálně zavřeš lidem hubu, tak ztratíš kontrolu nad tím, co se v té společnosti vlastně děje. To zavřeš, dáš na to dekl a ono to tam stejně kvasí a jednou to stejně bouchne, akorát, že ty už nemáš šanci to korigovat. Takže já si myslím, že zase bych to pojmenoval správně, že mezi těma realizátorama nejsou všichni úplně tupí a blbí a že vždycky budou nechávat prostor na to, aby mohli monitorovat, jo. Takže já bych neřekl, že to bude totalita jak za Hitlera, ale možná se něco přitvrdí, nemyslím si, že se něco významného stane. Ale pozor, dával bych pozor na všechny zprávy, které budou přicházet z Japonska zhruba od 26. srpna. Možná, že přijdou zprávy, které nás velice překvapí.
Prosím tě, tady já musím... Vydržte chvilinku, já tady jenom musím jednoho člena naší domácnosti tady mu dovolit říct ahoj Davidovi.
Ahoj Davide.
Ahoj Petře.
Ahoj Petře. Hele, aby tě nevzali klikánice a nebo sociálka, ty už máš spát, člověče.
A celou noc.
Tady nade mnou stojí už 20 minut a 20 minut se dožaduje.
Chlapec je vytrvalý.
Zdraví tě i nová babí.
Jo, nová babí tě zdraví, prosím tě, jo?
Chlapec je tak nějak vytrvalý.
Ano, chlapec je vytrvalý, chlapec skutečně jako jde si za svým. Ano.
Tak my to Miku přejeme taky dobrou noc. Je to...
Takže Japonsko, aby jsme nezapomněli.
Japonsko, no tak uvidíte, možná přijdou hodně zajímavé zprávy, ale... Davide, víš, co platí, ne? Čím hůř, tím líp v fulzovkách. Ono, oni nastoupili nějakou cestu, já jsem to tady říkal, prostě cenzura, vyhrožování a politické procesy kopou hrob tomu všemu, jo. Prostě časem to některým lidem dojde. A když jim to nedojde, tak budeme doufat v to, že proběhne ten krásný šachový šachmat, a že ten BRICS nám sem tak nějak bude zavlečen. Budeme okupováni BRICSem.
Ano, velmi vítáno. No, víš co, Petře, to trošku koresponduje i s tím, co provedla ta skvělá naše bankovní úřednice. Jako v podstatě zveřejnit to, že počínaje příštím červencem, tedy červencem roku 25, bude moc vojenská policie vstoupit v podstatě kamkoliv, tak to už nám v podstatě říkají, že se z České republiky stane vojenská diktatura. To všechno se v té novele zákona o vojenské policii podaří této zrůdné vládě schválit. No v podstatě všechno víme, jak ty čísla jsou rozdaný. A je tam samozřejmě i cosi o nějaké ochraně veřejného zdraví. Takže pochopitelně, pokud budeš odpůrce nějakého skvělého, určitě prospěšného zdravotního zákroku, tak se může stát, že ti prostě od příštího leta lezou do bytu a ten zákrok na tobě provedou. A ono to se úplně jako nekouká do budoucnosti dobře, když na jednu stranu tady vystoupí někdo, kdo říká tak a teď vám budu říkat, co smíte říkat a následně za rok vlastně už nebudeme říkat vůbec nic, už budeme jenom držet pusu a krok. strašně složitě se v tom hledá něco pozitivního. Samozřejmě máš pravdu, asi jednou za čas musí být prostě hrozně, aby bylo jednou líp, ale momentálně na tom nejsme úplně optimálně. Ten BRICS je samozřejmě obrovskou naději pozitivní. Samozřejmě jsem ho opět připomněl teďka v příčele, když jsme byli v neděli v rozhovoru na KTV. Ideální doba na to, aby jsme mluvili o BRICS, protože to, že Evropská unie nám vlastně předložila stejné lejno a řekla nám tím, mlčte, nic se nezmění, budu stejná totalitní unie, ze které pro vás neplyne nic dobrého, takže budeme muset vysvětlovat lidem, že někde mimo tu Evropskou unii, ty to ten Gáker krásně popsal, existuje jiný, lepší svět a ten svět se jmenuje BRICS.
Davide, já to vidím pozitivně s tou lejnovou.
Ano, urychlí tu
ten rozpad.
No, představ si, že by tam zvolili někoho jiného, od kterého by zase někdo rok, dva čekal nějakou změnu. Jo? On by nalhal, něco by nakecal, prostě všichni by, Hubo Dukořán, ty by v něj doufali. Pak by se ukázalo, že to je stejný nácek jako z rodiny Lejnů. Je to nacistická rodina, tak jako, jak by mohli zvolit někoho jiného? Náckové to drží pevně v rukách. Takže tady každý ví, na čem je, nedá se od ní čekat žádná změna, takže to urychlí o dva roky zbytečného čekání. Jo. Další věc je, že Ruská federace intenzivně pracuje na těch důsledcích odstoupení od dohody 2+4 a pořád ještě tady víme, tedy pokud by to mělo začít platit, no tak víme, kam jít. Jako jo, víš co, kdyby to bylo, představ si, kdyby jsme se o tom bavili v koncentráku, tak to už jako moc šancí nemáš, i když ještě nějaká ti zůstane, ale jsi velmi limitovaný. My ještě pořád máme jako šanci relativně na výběr, máme na výběr prostě, jo. Takže...
A kluci, nebojte, já umím trochu rusky. Já pár těch ruských klientů jsem za celou svoji éru měla a musela jsem s nima komunikovat rusky. Tak to nějak dáme dohromady.
Ty němnožko gavariš pa rusky dá.
Já němnožka.
Naše Eliška by řekla, ty tak trošku mluvíš rusky. Trochu. No, Davide, to jsou všechno hrozný věci a já si právě myslím, že k ním ani vůbec nedojde, jo. Já to teďko odlehčím, chcete?
Tak
jo. Já to odlehčím, já vám něco přečtu, schválně, jo. Hele, to normálně, to nedáš, jako jo. Představte si, kdo je dneska ministr zdravotnictví?
Válek.
Přesně. A víte, co řekl Válek 9. ledna 2022? Má na hubě roušku, jo, nebo respirátor. A říká, pracovní karanténa v pohostinství znamená, že si host sám natočí pivo. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že i zaměstnanci v pohostinství, kterým vyjde pozitivní antigenní test, budou moci za určitých podmínek dál pracovat. Takový zaměstnanec ale musí vyzvat hosta k tomu, aby se sám obsloužil, například aby si sám nadšepoval pivo. Zvažovali jsme i variantu, že by si hosté sami vařili jednodušší jídla, ale od toho jsme nakonec upustili, řekl Válek.
To fakt řek.
No je to na iDnesu to vyšlo.
Já tě, Petře, doplním, předpokládám, že jste viděli na smrt nemocného bývalého premiéra Andreje. Viděli jste to video?
Neviděli, co pak může?
Já viděla jenom fotku.
To je opravdu to stojí za to, kdy teda sděluje, že nemůže se zúčastnit na nějakého svého velmi jako nabitého pracovního dne, protože má covid. Ale pozor, to nejlepší na tom je, že on tam říká, 3x očkovaný jsem a mám covid. Jo? Takže on nám v podstatě teďka dal všem za pravdu. Jo? To je něco naprosto úžasného. Jo, on, který tohleto všechno začal, my určitě víme, že kdyby tam byl Fiala, bude to stejný nebo možná horší, ale on nám takhle vlastně veřejně tady říká, mám v sobě 3 dávky a stejně mám COVID.
A nestačilo to. A nestačilo.
Tak jestli tohle úplně ten opravdu nejzarytější vakcinátor, který si myslí, že mu to pomáhá, nepochopí, tak opravdu těm lidem není pomoci. Je mi to líto. No. Já jsem s chodou kostí zrovna dneska sdílel, poslal jsem to Míše, vidíš, zapomněl jsem ti to poslat, Péťo. Velmi pěkně popsáno, proč je zbytečné nechat se očkovat proti tetanu od paní doktorky Elekové.
Já to mám tady, já to chci jít do pořadu, mám to tady připravený. Jo.
Super. Jo, takže jenom posluchačům ve stručnosti vysvětlím, málo kdo ví, že tetanus...
Počkej, nevysvětluj, my si to pustíme, ten rozhovor,
dobře,
promiň. Ale jsem rád, že jsi mi to poslal a to je přesně, Davide, to, co se tolikrát bavíme, jo. Nevzdělanost vládne světu. Když začal COVID a já jsem tady začal říkat, že žádný roušky, promořovat se, tak mi přišlo několik mailů od lidí, kteří mě napadali, že hazarduju se zdravým životem lidí, životama lidí. A přesně to je ta pravda, jo. Prostě kdo je vzdělaný, tak prostě ví. A já vám tu Elekovou za chviličku pustím. Tak Davide, David Tiger Ploc, předseda strany Domov, příčovy jsou pochopitelně na internetu, je tam toho spousta. Takže Davide, řekl jsi všechno, nebo ještě potřebuješ?
Ne, nějaké poselství. Strašně skvělá chvilička, jsem moc rád, že jsem vás slyšel, protože si vzájemně předáváme tu potřebnou pozitivní energii, tak by to mělo být a jenom bych skončil tím, čím jsem začal. Nevzdávejme to a stojíme pořád s hlavou nahoře a bojujeme za pravdu a tím i za život. Není nic ušlechtilejšího, než najít ten správný smysl, tu správnou cestu a my po ní jdeme a půjdeme po ní dál. Takže držme se, pomáhejme si a jak si říkal, určitě to dobře dopadne.
Jak jinak? Tak jo, děkujeme ti za telefonát, měj se krásně, my jdeme ještě stihnout tu Elekovou.
Ahoj, Davide.
Ahoj.
Čau. Takže to byl David Tiger Plus a my si pustíme paní doktorku Ludmilu Elekovou, která nám vysvětlí, co se týká tetanu, že to je zase finta na lidi, jo. A já na to pak navážu jedním strašně, ale moc důležitým sdělením. Tak.
O tetanu. Tetanus je hodně zvláštní záležitost, protože úmluva o biomedicíně říká, že přesně každý zákrok musí být proveden se souhlasem a můžou být výjimky, kdy tento souhlas je omezen. To musí být dáno zákonem, takže každý stát může mít nějaké omezující výjimky. Povinné očkování a to, že se vlastně musíte podrobit, se zdůvodňuje tím, že je to v zájmu veřejného zdraví, aby tady nepopukaly epidemie, tak se musíme naočkovat všichni, nebo téměř všichni, aby teda takzvaně byla ta kolektivní imunita. Je poněkud zvláštní, že toto v případě tetanu nemůže platit. A z jednoduchého důvodu, že tetanem nemůžete nikoho nakazit. Ano. Tetanus není nemoc přenosná z člověka na člověka, takže nechápu dost dobře, jak může být v zákoně povinná očkování, když vlastně neočkováním ohrožujete výhradně sebe.
Ano. Tomu taky nerozumím právě. No,
takže tím pádem ho můžete odmítnout, protože když ho odmítnete, vlastně nemůžete být sankcionováni nijak, protože nikoho neohrožujete. Nikdo vás nemá právo omezit na vašem informovaném souhlasu.
Ano.
A samozřejmě pro tetanus platí jako všechno ostatní. Zjistěte si o tom něco. O té nemoci.
Nemůžete nám něco říct vy teď?
Můžu, no tak tetanus je.
Co to má třeba za nežádoucí účinky právě vakcína?
Ta vakcína, no, všechny vakcíny mají stejné nežádoucí účinky. Protože všechny mají stejné složení nebo víceméně stejné složení a mají stejný mechanismus účinku, takže co platí jako nežádoucí účinky pro jednu, platí i pro druhé. Ano. Jsou tam drobné rozdíly. Tetanus se očkuje vakcínou, která obsahuje hliník, takže všechno, co platí o hliníku, platí pro tetanovou vakcínu.
A jestli můžu poprosit, ten hliník si necháme na příště, protože to je velmi důležité.
Jo, takže můžete mít jakékoliv vedlejší účinky, jako jsou po jakékoliv jiné vakcíně.
To znamená zase ty
autoimunitu, nervové poškození a tak
alergie
dále.
Alergie
a tak dále. U tetanu je podstatná jedna věc, že ten výskyt je tak vzácný, respektive u nás asi 10 let vůbec nebyl, nebo nejméně 10 let nebyl.
Ani případ?
Ne.
Ani případ?
Ne. Nebyl, možná déle, protože já teda jsem tak koukala letmo na internet a tam jsou záznamy za poslední 10 let, ale možná tak už 15 let zpátky, protože už se na to dívám 5 let, oni to posouvají ten ročník vždycky, ano, ano. Ale pamatuju si, že tam nebyl nikdy, takže nejméně 15 let u nás případ nebyl. A zase, když se podíváte na případy tetanu, tak ten výrazný pokles nastal dávno předtím, než se začalo očkovat a z jakého důvodu zase. Podstatně méně lidí pracuje v zemědělství. Ano. Nemáme tady koně, které by tahaly kočáry, ale máme auta.
Jasně.
Když se někdo zraní, tak s vyšší pravděpodobností skončí na chirurgii, kde mu to adekvátně vyčistí a ošetří a dezinfikují, než to bylo třeba před 100 lety někde na vesnici, v podhůří a podobně. Zase i ta výživa, prokrvení končetin a všechny tyhle věci. U zvířat tetanus vyskytuje pořád ještě. Přece jenom běhají bosy venku.
Jasně.
Takže jsem tam u nějakého koně, ovce, dokonce i u psů bývá. A je třeba zajímavá věc porovnat tu veterinární a lidskou praxi. Protože máme pejska a řešili jsme očkování a když jsem se bavila s veterinářkou, tak ona o tetanuse nějak přišla řeč a ona mi povídá, že vůbec na mě netlačila, tak mimochodem. Vůbec mě nestrašila, netlačila, jak to dělají pediatři, řeknou matce, když odmíte kojence na očkování, vám umře na tetanus, ale chvíli nespíchne se vám někde, bude mít třísku, umře na tetanus, opravdu nesmysly, že jo, což bym jako nechápu, jak ten doktor mohl udělat zkoušku z infektologie, když tohle tvrdí. A že potřebujete opravdu se trošku víc zranit, než si zadřít třísku, to bychom byli mrtví všichni, že jo, za chvilku. No a ta veterinářka povídá, máme pro očkovanost tak asi 10% těch naší klientely, doporučujeme to jenom těm pejskům, co někde běhají kolem těch koní na vesnici, jsou ty hřebíky a takový věci, takový těm městským gaučákům, že to je zbytečný. Jasný. Přitom jako mohla mě patřičně vyděsit a zkasírovat, že jo, za tu vakcínu, ano. Jako klidně mohla, že jo. A já se ptám, jestli mají případy tetanu. A ona říkala, že mají teda tu klientelu relativně velkou, to byla taková pobočka, trošku větší ordinace, že mají asi 4-5 ordinací a nemocnici veterinární a že mají tak 2-3 případy ročně. Pak jsem se ptala ještě svého jiného kamaráda veterináře, on říká, že za svou asi 25. praxi měla 3 případy, všechny přežily. A jedno bylo štěně asi 8měsíční, které už bylo dávno přezubené a nenašla se na něm ranka. Vůbec měl jasný tetanus, prokázaný a nenašli na něj zranění.
To znamená úplně jiný způsob nákazy? Nikdo neví.
Neví se. Rozhodně neplatí jednoduchá rovnice rána tetanus. Zaprvé ta rána musí být znečištěná.
Ano.
I hlínou nebo ano, něčím, prostě, kde ta bakterie je.
Může být.
Druhá věc je, ta rána musí být bez přístupu vzduchu. Čili pokud to povrchní rána krvácí.
Jasně.
Krev je okysličená, ano. Tak tetanus toho vzniknout nemůže. Pokud je to rána, která je patřičně vyčištěná kysličníkem, je drénovaná, je vyčištěná, je vlastně nějakým způsobem sterilizována, tak taky tam tetanus vzniknout nemůže. To znamená, je to ekvivalent válečného zranění.
Teď jsem chtěla říct, to mi napadá jedině nějaká infikovaná kulka nebo něco.
Ano, válečné zranění, autonehoda, něco takového, prostě pošlapání koněm na poli, přejetím traktorem a podobný typ zranění, si představte něco v tomto smyslu. No, ale i tak je to trošku zvláštní, protože určitě starší diváci jsou sečtělí a spoustu historických románů, koneckonců jsme měli povinnou literaturu, já nevím, Sever proti jihu, Vojna a mír a podobné. Zkuste si vzpomenout, kdo jste kdy četli o jakémkoliv hrdinovi, který by měl tetanus.
Který by dostal tetanus.
Já si pamatuju, že tam samozřejmě se popisovaly takové ty dramatické příběhy, kdy měl voják utrženou končetinu nebo nějakou poraněnou končetinu, skončilo to obvykle amputací. A jestli si dobře pamatujete, proč pak se ty nohy amputovaly, kvůli jaké infekci?
Kvůli gangréně, no?
Kvůli plynaté sněti. Jak? Kterou z okolností způsobuje velmi podobná bakterie, jako ten tetanus. Má v podstatě obdobné podmínky v ráně, potřebuje. Ano. Takže je zvláštní, že když už teda něco takového se stane, tak nám spíš hrozí ta sněť.
Takže proti gangréně se neočkuje, ale proti tetanu ano. My víme, že očkování proti tetanu, Míšo, viď, už obsahuje mRNA technologie, takže to, jak lidi jsou obesíláni různými lékaři, aby se přeočkovali už ne po 10, ale po 5 letech, jak je to výhodné, tak asi v tom bude trošku nějaká finta.
Fintafně, no, tak jako nějakým způsobem to do nás musí narvat, ne? Není to tak jednoduchý, aby jsme si jako mysleli, že když jsme vzdorovali proti covidu a budeme jako vzdorovat dál, tak třeba tím tetanusem nás jako teda vyděsí.
Ten program T4 na vyhlazení Slovanů pochopitelně stále nacisté a neonacisté drží v chodu. A realizují ho.
A má několik směrů.
Pouze modus operandi je jiné, jo?
Mm-hmm.
By se tady mluvili, pak se to i potvrdilo, o těch infikovaných klíšťatech, která byla sypána v rámci chemtrails, tak 2 roky zpátky zhruba. Pak dokonce to byla kauza spojená s Gatesem, za ty infikované tam na něho klíšťata, šlo na něho nějaké trestní oznámení na státní úrovni. No a já se teďko, Míšo, zeptám, neměla jsi teďko náhodou vši někdy?
Ne, teď jsem je neměla, ale dneska se drbu celý den.
No.
Upřímně, opravdu se drbu celý den. Takže přemýšlím, už i Martin vzal prostě mobil, rozsvítil ho a říkal, pojď, tak já se ti tam podívám. Tak jsem mu popisovala, jak by ta veš měla vypadat. No, tak zatím nic. Jako prostě.
Takže přátelé, po infikovaných klíšťatech tady máme geneticky upravené vši. Mnoho lidí, víte, ono se jako nerado se mluví o tom, že člověk má vši, jako, protože to vždycky bylo spojováno s nějakou špatnou hygienou v domácnosti a tak dál. Ale my jsme si tím prošli, musím říct, že zatím mám informace, že tyto rádoby vši napadají pouze ženy. To k tomu ještě nemám úplně vysvětlení, ale to přinese čas. Ale naše malá, naše velká a spousta dalších a dalších našich posluchačů jsme se nakonec dokomunikovali toho, že je navštívilo něco jako vši, ale vši to nejsou. Jsou to zvířátka, broučci, který když zmáčknete, tak lupne jako blecha třeba. A nekladou vajíčka, nekladou hnědy, nedělají hnědy jako klasická veš. Je to menší a podlouhlejší zvířátko. Brouček takový. Takže pokud máte svědění hlavy, teď si to spojujeme s tím, že se potíme, venku jsou vedra, že jo? Takže člověku to přijde normální, že ho tu a tam svědí hlava. Pokud máte tohle svědění, nechte se prohlédnout někým, nemyslím doktorem, ale třeba kamarádkou, kamarádem, manželkou, manželem nebo v rodině. Pokud budete mít ty zvířátka, tak na to nefunguje klasický šampon na vši, ale musíte si koupit na parazity, které jsou v srsti na psa. To znamená, je to psí takový od všivovač, nebo jak byste to dalo říct. Je to proti parazitům psím, který žijou v srsti, tak to si koupit umíte. A můžete si vybrat třeba s tea tree olejem, nebo abyste měli lepší srst, jo. Tak si můžete zvolit, no.
Ne, počkej, já jenom chci říct, že on už ten klasický odšivovací šampon ani snad neexistuje. Myslím, že se to jmenovalo Ortosan a že už se to nedá tohleto vůbec koupit. Jo.
Nevím, takže ale jako nedáno. My jsme to zkoušeli právě, tak my jsme mysleli, že to malá přinesla ze školky, protože jednou týdně byla na 4 hodiny ve školce, aby si pohrála s dětma. Taková miniškolka. No, ale ono se ukázalo, že ne, protože já to neměl, ale jinak jsme to tady hubili a snažili jsme se toho docela zbavit. Ale to zásadní, jo. To zásadní není to, jakoby, že to je veš. To zásadní je, že to je infikovaný parazit, který na principu mRNA technologie roznáší syntetickou nákazu, syntetickou infekci, proti které tělo nezasahuje, protože ji nerozpoznává. Naopak, ta infekce se v těle tvoří, cirka 4 měsíce to trvá, než se to namnoží do takové úrovně, že vás to zabije. Teď se tady vyhrožuje pandemii opičích neštovic, jo. Když si přečtete, teď jsme se bavili o tetanu, jo. Když si přečtete příznaky opičích neštovic, tak v podstatě to je taková chřipka. Ty jsi to myslím taky četla, viď, Míšo? Mm-hmm,
já jsem to taky četla, no.
Teplota, kašel nějaký.
Teplota, kašel, rýma.
Bolesti prostě kloubů.
Vyrozka, no.
Taková vyroza. Čili to, co roznáší ty vši, rádoby vši, či ty geneticky upravený vši, oni budou nazývat, až se to klinicky začne projevovat, tak oni to budou nazývat pravděpodobně, pokud ne jinak, ale zatím je v plánu to nazývat neštovicema opičíma. U klasických opičích neštovic ta smrtnost není nijak velká, ale tady bude docela zásadní. Čili pokud si ty věci najdete v hlavě, jo, nemyslím jako vevnitř, myslím jako ve vlasech, tady použijte ten, zbavte se toho tím na psy a udělejte si očistnou kůru koloidním stříbrem. Já se ještě tomu budu věnovat pochopitelně v nějakém pořadu. Tam se budeme bavit o té kůře, jak by ta kůra měla vypadat, kolik byste toho koloidního stříbra měli požít. U koloidního stříbra se nemusíte bát předávkování, takže to koloidní stříbro vás důsledků té infekce, kterou roznáší tyhle ty šmejdi, tak vás baví a vynese vám to z těla ven. Čili to je obrana proti tomu, co nám tady sypali na hlavu v létě, aby svůj program vyhubení Slovanů, čili nacistický, starý nacistický program T4, aby ho zrealizovali. Tak to je jenom na závěr, aby jsme něco pozitivního.
Tak to je teda pozitivní, opravdu.
No tak jejda. Pozitivní je, že na to máme řešení, že jo?
No jasně, to je jasný. Ale hele, čověče, co už je, teda fakt mi nepadne.
No tak Míšo, jsme v ekonomické válce, jsme v informační válce, jsme v chemicko-biologické válce. Co jsme ještě? Co jsem ještě nemenoval? Ještě nejsme v horký válce.
A jinak no tak jinak, od té jsme krůček. Tak
jinak jsem ve všem, to... jako jo. Hmm? Chemicko-biologická válka, to jsou prostě zbraně hromadného ničení, které jsou normálně aplikovány na civilní obyvatelstvo.
Já už jsem to tady říkala kdysi, nebo ne, kdysi, není to tak dávno, že když jsem chodila ještě na homeopatický semináře, takže vlastně ten jeden americký homeopat, s kterým jsme měli přednášky, tak ty klíšťata velmi dobře rozebral a to opravdu je tehdy delší doba. A ty klíšťata taky byly vlastně zmodifikovaný a vymyšlený právě, aby roznášely limskou boreliozu. A tehdy jsem to brala jako odvážný prostě nějaký...
Odvážnou vůbec, spekulaci.
Jo.
Konspirační teorii.
Ano, konspirační teorii. Ano, ano, ano. No. Ale dneska jsou to vši, komáři, klíšťata.
Tak to jsou osvědčené... Ano. Podívej se, modus operandi, jako nechtějí od nich nějaký velký mozkový výkon, jo. Čili oni mají nějaké modus operandi a oni ho opakují. Hmm. A jenom ho modifikují.
Buďme za to rádi, protože kdyby měli nějaký větší mozkový výkony, mohlo by být hůř.
No, to jo.
No.
Takže nedělíme si iluze, svět je zlej, tam venku. Důležité je, že mu rozumíme. To je úplně podstatné. A možná na závěr bychom si mohli dát teda jednu takovou úsměvnou, ne?
To je něco úsměvné.
Mluvil jsem tady o tom, že někteří sportovci, aby uspěli v nominaci na olympijské hry, tak si změní občanství. A propos zítra v parlamentu se bude hlasovat o tom podvodu, jak tady může sudetoněmecký landsmannschaft řídit naší zemi. To jsou všechno prostě ty záležitosti vrcholící té fašisticko-nacistické chunty, která tady prostě začala vládnout. Jo. mezi v Kyjevě a posléze v řadě zemí toho kolektivního západu. Ale někdy to může být kvůli penězům třeba. Teď už chápu, proč Tajvanec, tedy zloprcek, tedy vyskočil, ne, se jmenuje, nebo jak se jmenuje?
Ano, vystrčil.
Vyskočil a pak vystrčil. Pepek vyskočil. Takže vystrčil. Proč jak si se spál do toho, na ten Tajvan, jo, třeba. Tak. Je zajímavé, jak různé země odměňují své sportovce za olympijské zlato. Za zlato, jo. Takže Hongkong 768 tisíc dolarů, Singapur 737 tisíc dolarů, Tajvan 720 tisíc dolarů, Izrael 275 tisíc dolarů, Srbsko 218 tisíc, Malajzie 214 tisíc dolarů, Itálie 196 tisíc, Litva 182 tisíc, Moldavsko 171 tisíc, Lotyšsko 155 tisíc, Maďarsko 154 tisíc dolarů, Bulharsko 139 tisíc, Ukrajina 125 tisíc dolarů. Země, rozumíš, která je ve válce.
Tak takhle odměňuje.
Kosovo 120 tisíc dolarů, Estonsko 109 tisíc dolarů, Česká republika, která financuje válku na Ukrajině, 103 tisíc dolarů, a Španělsko 102 tisíce dolarů. Navíc Tajvan bude olympijským vítězům, kromě paušální částky 720 tisíc dolarů, vyplácet doživotně přibližně 4 tisíce dolarů měsíčně.
No to vidíš.
Je třeba poznamenat, že USA budou za zlato vyplácet pouze, nebo vyplácej 38 tisíc dolarů. Například v Polsku dostanou zlatí medailisté 82 tisíc dolarů, a všichni medailisté mají nárok na obraz od talentovaného a uznávaného polského umělce, diamant investiční hodnoty a zájezd pro dvě osoby. A včil mudruj. Můžeš se divit, že potom třeba někdo tady z České republiky si nechá změnit občanství a bude sportovat za Hongkong nebo za Tajvan třeba.
No jasně. Nebo co za by Singapur. To neudělali? No ježiš.
No, protože budou mít o 650 tisíc dolarů za zlato víc. To je taky zajímavý. A to tady ještě nenapsali, že pokud to bude třeba ženská kategorie, kterou vyhraje muž...
Jo, tak si ještě změní pohlaví.
Tak ještě bude zdarma operace tady. Tak jo, Míšo, nějak se nám to celý rychle podařilo tady... Čas utek. Probrali jsme zásadní témata. Doufám, že... Další z našich konspiračních teorií vyjde stejně jako ty předchozí a že nebudeme muset jaksi my za BRICSem, ale že BRICS přijde za námi.
No, budeme v to pevně doufat, protože rychlost, jak se konspirační teorie stává pravdou, tak se blíží k rychlosti světla.
Bohužel. Dokonce je to o zemi, kde zítra znamená již včera, kdy ještě než vyřkneš tu teorii, tak ona už se začíná plnit. Jako jo.
Přesně tak.
Otázka je, jestli vůbec to je ještě konspirační teorie.
Jestli neříkáme už úplně pravdu.
Jestli už neříkáme úplně to, co je napůl splněno. No rozhodně s tou šachovou partií, kterou rozehrál Vladimír Vladimirovič, já se na její závěr upřímně docela těším, protože to bude asi poslední kapka do celého toho závěru té operace. Takže Míšo, pojď se rozloučit.
Tak, loučím se s tebou, Petře. Těším se na další vysílání. Loučím se všemi našimi posluchači. Užijte si musím už říct krásný zbytek léta, protože se nám to pomalu nachyluje, ale pořád nám ještě zbývá několik týdnů, si myslím, teplého počasí. Nestěžujte si, za 2 měsíce bude hůř. Mějte se moc krásně, zachovejte nám přízeň a sledujte ty zprávy, které mají kosmickou rychlost a jsou zprávy od nás. Mějte se krásně.
Děkuji ti za dnešní učinkování, děkuji Davidovi, který nám volal, i vám všem, kteří se nás poslouchali, děkuji i Jardovi, že teď trošku posečkám, protože přetahujeme, ale myslím si, že to za to stálo. Mějte se krásně, budu se těšit v pátek při hovorech při víně a Míše, nebo s Míšou společně se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.